Šovasar Latvijā ieviesa COVID-19 izplatības monitoringu notikūdeņos, lai priekšlaicīgi prognozētu vīrusu izplatības palielināšanos apdzīvotās vietās un attiecīgās pašvaldības vai reģionālās medicīnas iestādes varētu iespējams operatīvi lemt par kādiem pasākumiem. Liepājā COVID-19 monitoringa paraugus notikūdeņos kopš augusta ievāca pašvaldības uzņēmums Liepājas ūdens. Tā valdes priekšsēdētājs Andis Dejus monitoringa datus vērtē kā būtiskus valsts mērogā, bet pašvaldība ar tiem šoruden neko nevarēja iesākt, kā tikai pieņemt zināšanai.
Mēs varam tikai sekot līdzi tām tendencēm, teiksim, gaidīt norādījumus no atbildīgajām struktūrām. Savukārt, tas ir patiešām fakts, ka pēc šīm notekūdiņu analīzēm mēs varam vērot šajā gadījumā konkrēti COVID attīstības gaita, teiksim, jau samērā priekšlaicīgi. Pirms to konstatē medicīnas iestādēs, jo mēs jau to liet apmeklējam arī tad, kad mēs vēl neesam sākuši klepot un puņķoties. Un šajā sakarībā tas laika handikaps tika iegūts. Un katrā ziņā es ļoti ceru, ka visu šo pilsētu datus izmantos atbildīgās struktūras un nākotnē pieņems kaut kādus lēmumus jau saulēcīgāk.
Jēkabpils novada domas izpilddirektors Guntars Gogulis norāda, ka notekūdeņu monitoringa dati patiešām aptuveni par nedēļu apsteidz Covid uzliesmojumu konkrētās vietas iedzīvotāju vidū, taču tajā brīdī no tā vairs izvairīties nav iespējams.
Ja man pasaka tajus, kad ir augsta koncentrācijas līmenī un pēc divām nedēļām būs pīķis pilsētā, piemēram, ne? Tad vienīgais, ko es varu uz to brīdi izdarīt, tāpēc, ka tas jau vairs nav novēršams. Pīķis būs, tad, ka tie cilvēki ir slimi. Jā, es varu vienkārši vēl papildus uzvērst uzmanību un pieņemt to slams vai nepilsēs, un atklāt pārplānot darbus, saprotot, ka tūlīt būs tos kāds kritums. Tie ir ierobežojumi, nu, pirms bija tas pats attālinātais darbs noteikti, un protams, nu, šo vairs nebija, viņš vairs nebija kā obligāts, bet kā, nu, tā, ja ir iespēja strādāt attālināti, un, protams, ja nav, tad nāk uz darbu.
COVID-19 monitoringam notekūdeņos valdība jūlijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīra 339 tūkstošus eiro. Par monitoringa projektu atbildīgā zinātniskā institūta Bior vadītājs Aivars Bērziņš stāsta, ka tikai augustā noslēgta līguma ar pašvaldībām apmācīts notekūdeņu sistēmu personāls un tādēļ kā prognožu instruments tas darbosies ilgtermiņā. Vienlaikus programmā pastiprināti pēt iespējamās vīrusa mutācijas.
Protams, notekūdeņu monitoringa sistēmai vislielākā nozīme ir šajā te klusuma miera periodā, kas varētu būt Latvijas situācijā jūnija, jūlija mēneši. Savukārt mums monitoringa sistēma tika palaista vienlaikus faktiski ar strauju saslimstības pieaugumu valstī. Attiecībā uz tām prognozēm varētu tā teikt, ka šie rādītāji viņiem varbūt būtu vēl lielāka loma, ja šie mērījumi tiktu veikti, piemēram, jūnijā, jūlijā, bet katrā ziņā šī notekūdeņu monitoringa sistēmas rezultāti tiek izmantoti visas epidemioloģiskās informācijas kopainā un kur savukārt SPKC var tālāk rīkoties vai arī komunicēt ar pašvaldībām par vienu vai otru pasākumā ieviešanu vai neieviešanu.
Savukārt aptaujāto vietvaru pārstāvi secināja, ka tām pat laban nav tiešas atgriezeniskās saiknes ar epidemiologiem vai citiem speciālistiem par notekūdeņu monitoringā novērotajām COVID-19 izplatības tendencēm konkrētajās apdzīvotajās vietās. Sinti Ambot, Latvijas radio.